Já bych chtěl navázat na těch několik předchozích kázání, protože to téma bylo církev. Mluvili jsme o některých aspektech církve a já bych se chtěl podívat dnes právě na určitý obraz. Ten nadpis je začlenění se do užších vztahů. Přečtu několik částí písma. Nejprve Marek 3.14, Markovo evangelium 3.14. Ježíš ustanovil 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Když jsem to četl poprvé, možná mě zaujalo, aby měli moc vymítat zlé duchy, nebo aby je posílal kázat, ale toto všechno je pravda, ale přemýšlím o tom, aby byli s ním. Jak už jsem říkal v tom modlitevním úvodu, Pán Ježíš nás zve do své rodiny. A to potvrzuje Jan ve svém evangeliu 1.12 a 13. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Takže tady vidíme ty dvě roviny. Přirozenou rodinu a duchovní rodinu. A Efeským 2.13. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi zdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. A toto všechno se začalo naplňovat, když Pán Bůh poslal Ducha Svatého a ten začal povolávat lidi, začal je vlastně zmocňovat k tomu, aby byli pokřtěni do církve, aby byli spolu, jak čteme ve Skutcích třeba 2.41 a dále, aby byli spolu. Děli se tam mocné věci, měli věci společně, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělali se s radostí o jídlo a s upřímným srdcem. A chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán Bůh povolal další a další. Někdy se říká, že rodina je základ státu. Ale já jsem si k tomu napsal otazník, protože to nevím, jestli to tak je, ale říká se to. Ale každopádně jsem si napsal k dalšímu výrazu vykřičník, že rodina může být obraz církve a je obrazem církve, protože i písmo o tom mluví. Tak bych se chtěl podívat nejprve na tu naši takovou tu přirozenou rodinu, jak to tam funguje nebo někdy nefunguje a potom můžeme mít vlastně ten obraz té církve, jak by to tam mohlo fungovat nebo funguje nebo někdy nefunguje. Tak jak to Pán Bůh si přeje nebo jak to děláme. Nejprve chtěl bych se zamýšlet nad tím, jestli je rozdíl, jestli že jsem členem nějaké rodiny, jestli patřím do nějaké rodiny, anebo jestli jsem jenom návštěva. Když se nad tím zamyslíte, tak vidíte asi rozdíl, že? Možná rozdíl je i v tom, že každý člověk většinou má jednu rodinu, když to dobře funguje, a tam je členem, ale může chodit do více rodin jako návštěva. Ale to ještě asi není úplně to, proč to říkám. Myslím si, že další věc, která s tím souvisí, je, že je to jednak výsada, že můžu patřit do nějaké rodiny. To znamená, že je o mě postaráno třeba, ti lidé z té rodiny se mnou počítají. Ale na druhou stranu je to i určitý závazek nebo zodpovědnost, že také já říkám, můžete se mnou počítat. Když tady minulý týden bratr Salman měl kázání, tak tady měl obraz těla, církev jako tělo. A tam také na jednom místě zmiňoval to, že je napsáno, že nějaká část těla, neboli církve, neboli věřící člověk, nemůže říct si, nepatřím do toho těla, nepatřím do té rodiny, protože já jsem třeba trošku jiný. A naopak, ani ten celek, to tělo, ta církev, nemůže říci někomu, kdo je věřící, ty nepatříš sem do tohoto těla, nepatříš sem do té církve. Takže vidíme i z tohoto obrazu, že duchovního, ale i fyzického, že určitě ten záměr Pána Boha i té rodiny je, abychom patřili někam. Aby jsme mohli říkat, můžeš se na mě spolehnout, a aby jsme mohli slyšet, ano, počítáme s tebou. Je tady vlastně takové to vzájemné spolehnutí se na sebe. Někdy se to vyjadřuje třeba, že jsme na jedné lodi, že? A když ta loď pluje dobře, no tak je to v pohodě. Když ta loď se potápí, no tak to v pohodě není. Ale všichni pracují na tom, aby se zachránili. Další taková část nebo kritérium nebo pohled, hledisko je, že když jsme v rodině, máme společné věci. Většinou to teda u těch manželů to je, u těch dětí to už někdy nebývá, protože když si třeba vzpomenu, tak naše děti, teď už to přestává trošku, ale když byly menší, tak když dostávali sladkosti, je, tak každý měl svoji krabičku podepsanou. A tady to je moje, jo? Ale na toto až tak nemyslím, že každý měl to svoje, všichni dostali stejně a někdo si to snědl dříve a někdo jele a pak ten, kdo si to snědl dříve, loudil na tom, kdo si to nesnědl a měl toho možná víc. Takže ono i tak to fungovalo, že měli to společné. To, co je moje, to je moje a co je tvoje, to je společné. Ale asi není úplně ten záměr jako obecně, že jo, aby to tak bylo. Ale já teďka nechci mluvit jenom o nějakém společném vlastnictví, protože v té rodině to většinou tak funguje. Když prostě jsou peníze, no tak se může něco koupit, když nejsou, no tak většinou to funguje tak, že všichni musí se tak nějak uskromnit. Ale chci mluvit i o tom, že když mají společné věci, tak to je i určitý společný čas nebo společné zájmy. Dělají prostě nějaké společné výlety nebo akce nebo pracují na společném díle. Když se třeba uklízí, že, tak společně uklízí. V tom zrovna to teda funguje docela dobře, že každý chce, aby to měli všichni společně. Když se třeba uklízí, protože to je spravedlivé. Jo. Takže společné věci jsou charakteristické pro rodinu. Ale to ještě asi nebude úplně všechno. Když by člověk někam patřil a když by měl společné věci. Tak, jo, tak já jsem kdysi byl v zahrádkářské kolonii, tak taky jsem tam patřil a měli jsme společné věci, jakože jsme měli společný plot, museli jsme platit nějaký příspěvek, jo, a pak jsme měli nějaké svoje osobní vlastnictví. Ale myslím si, že to je málo pro rodinu. Myslím si, že to, co vlastně ještě ta rodina tam má navíc, je to, že jde o osobní záležitosti. Že to, co sdílejí, vlastně jsou osobní věci. Že to není jenom něco na povrchu, že to není právě jako ta návštěva, kdy tam mohou být ty věci třeba i trošku hlubší, ale nejde se úplně do té podstaty. Osobní věci, to souvisí s blízkostí. To souvisí s tím, že se můžeme navzájem na sebe spolehnout, že si věříme, že si dáváme úctu, nebo že navzájem pečujeme o ty své potřeby, takové ty nejdůležitější. Samozřejmě o ty, které jsou hodně vidět, ale i o ty niterné potřeby. My teďka, když jsme byli na dovolené ve Francii, já už jsem to říkal, tak jak jsme se tam setkali s tou jednou Češkou, která už tam je 30 let, a když přicházela na tu návštěvu, protože bydlela v tom sousedství, kde jsme byli, tak úplně takhle jako nadskakovala, úplně byla rozjařená. Říkala, viděla jsem tu rybičku na autě. Tak doufám, že to neznamená, že jste jenom rybáři. A teď úplně bylo vidět, jak to nadšení, prostě to zrušení z toho, že potká nějaké křesťany, jak ji to opravdu celou objímalo. A říkal, no to je úplně úžasné, když se také sejde jako boží rodina, protože tam bydlela někde skoro na samotě a zas moc těch křesťanů, a to ještě pak řekla, že je baptistka, tak to ještě jako v tom vyznání uším to pro něj hodně znamenalo. To porozumění, ta blízkost je velmi důležitá. A myslím si ale, že taky souvisí i s určitým povzbuzením nebo vedením. Povzbuzení, napomínání, vedení. V té rodině taky funguje, že vlastně nejde o to, že si každý dělá, co by chtěl, ale když vidíme, že není něco v pořádku, tak to nezametáme pod koberec, až tam je pořádná boule a brkáme o to všichni, ale snažíme se povzbudit toho druhého a spíš ho vedeme, spíš se vedeme, než aby jsme se kritizovali, nebo možná v těch rodinách to funguje obráceně, ale myslím si, že lepší je povzbuzovat toho druhého k nápravě, než kritizovat. Takže to je takové moje zamyšlení, nad tou přirozenou rodinou, jak to funguje, nebo jak by to mohlo fungovat, nebo jak to nefunguje. A teď z toho mám nějaké vývody pro církev, pro mě. Protože já věřím to, že církev, to jsem já a to jste vy, církev není nějaká instituce, není to budova, ale církev jsou věřící lidé. A když se mi stalo asi před, možná už je to 15 let, v práci jeden kolega říkal, to je hrozný prostě, jak to tam bylo v tom středověku, jak ta církev prostě mečem a ohněm, jo. A mě úplně vevnitř jsem si říkal, to je proti mně. Když já s tím nesouhlasím třeba, jak to fungovalo v tom středověku, ty církvi, ale úplně se to dotýkalo mého života, protože já jsem ta církev. Tak je to důležité, myslím si, mít i tento postoj. Takže o církvi jako rodině, měl jsem tady nějaké to zamyšlení nad tou přirozenou a teď ta duchovní. Mluvil jsem o důvěře. Důvěra. Přemýšlel jste o tom někdy, jak se buduje důvěra vzájemná? Nebo jenom si řekneme důvěřuji ti? Já myslím, že to souvisí nejen s tím, že si to řekneme, ale souvisí to i s tím obrazem, s tím, jak to vypadá. Že tam je vzájemná úcta a přijetí. Myslím si, a Pán Bůh to určitě říká a pozbuzuje nás tomu, abychom se přijímali navzájem, abychom měli úctu jeden k druhému. Protože skrze toto se buduje ta důvěra. Ta důvěra, která vlastně je hlubší než nějaké povrchní nebo vnější vztahy. Nejde o jenom nějaké kritizování nebo úzkostlivé poučování, ale jde opravdu o to, abychom chtěli porozumět, pochopit toho druhého třeba. Může mít nějaký problém. Naslouchám prvně, než začnu radit třeba. Rady jsou dobré, ale možná někdy stačí více porozumění. Ten člověk možná potřebuje více porozumění, než poradit. My většinou víme, co máme dělat, ale dost často potřebujeme mít někoho, kdo třeba s námi soucítí, kdo je v tom s námi. Manželství jsem se naučil, když žena mi něco říká, čím prochází. Ze začátku jsem mi hnedka dával rady. To. Ale teď jsem se naučil poslední dobou, nebo potom jsem se naučil ptát se, chceš poradit nebo vyslechnout? A myslím si, že teď se učím, abych se už ani nemusel ptát, abych to pochopil. A většinou to tak je, že když někdo potřebuje poradit, tak se přímo zeptá, hele, nemohl bys mi poradit, co mám dělat. Ale když se sdílíme, tak nemusíme hned na sebe sypat rady, i když jsou dobře myšlené třeba. Ale dost často tam je právě to přijetí, to pochopení, to porozumění důležité a možná důležitější. A k těm radám pak třeba dojde postupně. Filipským 2:1-5. Je-li možno pozbudit Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu. A když takhle nasloucháme, tak někdy to není jednoduché, protože když druhý člověk prochází těžkýma věcma, může dělat chyby, dělá prostě nějaké kopance ve svém životě, anebo bojuje třeba dlouhodobě v nějaké oblasti svého života s něčím. Třeba v tom prohrává dost často. Ale ten člověk potřebuje povzbuzení, protože on ví, co má dělat, akorát neví, jak. Potřebuje modlitby, potřebuje potěšení. Apoštol Petr ve svém prvním listu 4:8 říká, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. A to si myslím, že to zrovna toto může být právě ten příklad. Ne to, když člověk prostě dělá špatné věci a nějak na to nehledí lehkomyslně, no tak potřebuje slyšet, že to není úplně to nejlepší. Ale někdy jsou to záležitosti, které prostě je to dlouhodobé třeba bojování, nějaký zápas o něco a potřebujeme opravdu, abych to pokrývali a aby jsme tomu člověku žehnali. Ta důvěra není jenom otázka jedné generace, ale je to otázka více generací. My jsme byli teďka s manželkou o prázdninách v Hradci u jedných známých a na návštěvě. A to, oni mají vícegenerační dům. To znamená, že tam žijí 3 generace. Což není dneska vůbec obvyklé. Teďka nebudu řešit, jestli je to správně nebo jestli je to špatně. Jo, doba třeba je taková, dejme tomu. Ale vím, že to, že každý má svůj vlastní píseček, může být v něčem dobré a naopak může ho to nějak ochuzovat. Ale když se podíváme na církev, tak ta je opravdu vícegenerační dům. To je vícegenerační záležitost. Tady aspoň ty 3 generace, někdy 4 generace, tady jsou. A teď je otázka, jestli se chci nebo nechci podřizovat. Teď je otázka, jestli si nechám takzvaně obrušovat ty hrany, protože ono to tak je. Každý má na to trošku jiný pohled, každá generace má trošku jiný pohled a i uvnitř té generace jsou lidé prostě s různou výchovou, s různým založením a můžou mít na ty věci života různý pohled. A nedá se říct, že ten jeden to dělá dobře a ten druhý špatně. Protože oni se snaží a hledají Boží vůli. Pán Bůh třeba v těch oblastech to úplně konkrétně nespecifikuje. Jsem ochotný nechat se obrušovat těmi druhými. Ono to trošku bolí, když se jako necháte obrušovat. Tak možná, jak Pavel Gvoš říkal, nějaký ten návod na odstranění těch ořechů nebo té ořechové barvy z rukou, že by taky to obrušování možná zabralo. Ale muselo by jít jenom o kůži. A někdy opravdu ta kůže se obnoví potom, když to není do krve. Myslím si, že i to obrušování naše vzájemné má určité meze, že jo. Aby jsme, když se obrušujeme, tak aby opravdu to nešlo do krve. Protože dost často to může být a není to v pořádku. Ale na druhou stranu nějaké obrušování tady je, ať chceme nebo nechceme. A Pán Bůh říká, ať vlastně hledáme ty společné věci. To znamená, musíme se něčem přizpůsobit, něčem podřídit. Není to otázka přizpůsobení se tak, že to jde proti mé víře. To je prostě, to by bylo špatně. Ale je to otázka toho, že chci se přizpůsobit, aby jsme spolu vyšli. A tak to je i v té rodině fyzické, i v té rodině duchovní. Když přichází do rodiny nové dítě, že? To je velká věc, ale také velké břemeno, velké podřízení se. Když přijde někdo, kdo uvěří do církve, no tak také je to velká věc, ale ta církev se změní, protože už tady je zase nový člověk. Je to velká radost, možná i starost. A některé věci se třeba trošku změní, některé třeba ne. A je dobré, že se nezmění, a je dobré, že některé věci se změní. Protože jinak v té rodině fyzické by to dítě zemřelo třeba hlady. Kdyby v noci rodiče nechtěli stávat a nekrmili ho, nebo bylo nějaký problémy. Dále tady mám napsáno, že ty dobře fungující rodiny mají rys právě toho zájmu. O tom jsem už mluvil. Je to projev praktické lásky. Židům 10:24. Mějte zájem jeden o druhého a pozbuzujte se k lásce, k dobrým skutkům a k dobrým skutkům. Takže pozbuzujme se, mějme zájem jeden o druhého. Pokračuju tím veršem 25. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Některé překlady místo slova napomínejte se, tam mají pozbuzujte se. Ale v podstatě v tom originále tam patří obě slova. Pozbuzení i napomenutí. Tady vidíme opravdu ten rozměr, že i to napomenutí má být pozbuzením. Třeba příklad ze skutku 18:26 nebo 27:26. Byl tam nějaký Žid, Apolos, který byl vzdělaný, a začal neohroženě vystupovat v synagoze. A když to uslyšeli Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili boží cestu. Oni vnímali na něm, na tom jeho způsobu, i když ukázal neohroženě, že tam ještě potřebuje někam posunout. A tak jako mu nedali asi jenom kázání, jak to má vypadat, ale tam je napsáno, vzali ho k sobě. Myslím si, že ten zájem, to přijetí, otevřelo cestu k tomu, aby on se posunul. A potom bychom mohli číst, jak ho to opravdu změnilo. Nám se taky stalo s manželkou, že nám zavolala jedna sestra a říkala, není mi dobře, mám nějaké problémy psychické, potřeba bych otevřít tady modlitebnu, abych se šla se modlit. Tak teď jsme přemýšleli, to je nějaký zvláštní. A pak jsme jí teda řekli, jo, pojď ale k nám domů. Ono možná by jí to pomohlo, kdyby tady byla, modlila se, ale my jsme ji vzali domů a teď jsme s ní mluvili o tom jejím životě, o těch věcech, modlili jsme se za ní a něco jsme jí také ukázali z písma a myslím si, že jí to povzbudilo mnohem víc, že jí to pomohlo mnohem víc. A nebyli jsme to my, to bylo prostě připravené Pánem Bohem. Pán Bůh to chtěl určitě. A teď, když jsme ji viděli za týden, za měsíc, tak jsme viděli, že opravdu najednou se rozzářila, že pak říkala, no teď už nemám ty psychické problémy takový, už to je v pohodě, protože našla skrze ten náš rozhovor našla ještě hlubší vztah s Bohem. Nebyli jsme to my, ale byl to právě ten vztah s Ježíšem, s Duchem Svatým, který ji proměnil. Takže i to povzbuzení vzájemné je opravdu osobní věc. Je to to, že vezmeme k sobě někoho. Nemusí to být domů, že? Ale k sobě. Otevřeme mu srdce. Další, co s tím souvisí, s tím zájmem je, že víme o svých potřebách. Jak ti mohu pomoci? Konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. To má dvě stránky. Chci pomáhat? Mám pomáhat? Ano, chci pomáhat. Je to požehnané. Druhá stránka je, nechám si pomoci, když potřebuji. Jsem otevřený proto, abych umožnil bratru a sestrovi, aby mi pomohl. Umožním mu to požehnání. Nebo řeknu, no to je taková drobnost. Tím vás nechci zatěžovat. A pak se doma trápím třeba. Jestli to zvládnu, pohodě. Ale jestliže se trápím a Pán Bůh posílá bratra nebo sestru, aby mi pomohli, tak to je problém. Jestli bojuji s pýchou nebo s čím, nebo mám jenom špatný pohled na tu věc, špatně jsem pochopil písmo, třeba v písmu je napsáno, nebuďte nikomu dlužní, že? Tak někdy jsem to taky slyšel. Nechci nikoho obtěžovat. Nebo to je taková malá věc, to je v pohodě. Ale pak člověk vidí, jak se tím ten člověk trápí. To není v pořádku. Naše dcera teďka zažila pozbuzení velké z církve. Ona je teďka půl roku ve Francii a my jsme ji tam odvezli a vyložili jsme ji dva dny předtím, než tam měla kolej. Takže jsme ji tam vysadili v parku a jeli jsme pryč, že jsme neměli čas. Ale ještě to dopovím. My už se to měli domluvené totiž. Takže ona si tam napsala do Francie, do toho města, do baptistického sboru, který si tam našla, jestli by nemohli najít někoho, u koho by mohla třeba být. A taky tam našli nějaký manželský pár v důchodu, ale protože my jsme spěchali a oni mohli až za hodinu a půl, tak jsme ji tam nechali a viděli jsme, že si ji tam vyzvednou. A pak večer nebo druhý den psala a říkala, to je úžasný být v církvi. A pro nás taky asi by nebylo přijatelné ji tam nechat v parku normálně, že? Když bychom nevěděli, co se děje. Ale když jsme věděli, že to má zařízené, že tam jsou lidi věřící, tak jsme měli to spolehnutí se a radost z toho. Takže nechte si pomoci, když potřebujete. Ono to někdy může vypadat, jako Satan se snaží, jak jsme slyšeli v tom svědectví, že jo, snaží se nás odradit od těch věcí. A říká, tohle prostě, co si o tobě pomyslí, nebo něco, nevím, cokoliv může si používat. Ale Pán Bůh říká, buďte spolu, pomáhajte si navzájem. Galackým 6.2. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Chcete naplnit zákon Kristův? Berte na sebe břemena jedni druhých. Musí tady být někteří, kteří chtějí brát břemena a musí tady být někteří, kteří mají ta břemena. Že bychom si jakoby násilím strhávali nějaká břemena, která nejsou potřeba nést, to asi tak by nefungovalo. Třeba máme, že to víte, většinou máme, že nejde jenom o praktické věci, ale jde i o praktické věci, jde i o duchovní podporu, modlitební, tak máme třeba ten modlitební řetěz přes SMSky a když máte opravdu nějakou vážnou věc, s kterou bojujete, tak když pošlete SMSku, tak ti lidé si to rozešlou mezi sebou a třeba během toho dne se 20-30 lidí může modlit za tu věc. I hned. Myslím si, že to je dobré. Asi je potřeba mít i určitou míru té moudrosti, abychom tam nepsali jako věci, které se tam nehodí, ale určitě je to věc, nebo můžu mít někoho, s kým se osobně modlím, když je to něco vnitřního, něco soukromnějšího. Že? My tady občas uděláme takové setkání pro muže, tady v Mýtě, a přijdou sem k modlitební setkání, jmenuje se to Muži na kolenou, a občas sem přijedou muži, kteří třeba slouží v jiném sboru, úplně v jiné církvi, a říkají, já nemám s kým bych v tom sboru o tom mluvil. A tak vidíme, že to je pro ně povzbuzení, že i takhle navzájem si můžeme s někým z jiné církve nést ta břemena. Protože člověk, který stojí z odpovědnosti, je to třeba kazatel nebo někdo, nějaký služebník, tak se nemůže úplně se vším sdílet, nebo ne každému porozumí, co to znamená nést tu zodpovědnost. Takže nechme si pomoci s břemeny a pomáhejme si s břemeny. A pak je tady ten čas, který vlastně jde o to, že to máme společné. Že vlastně nestačí mít jenom nějakou touhu a říct si, jo, ano, chci. Ale jde o to uvést to do praxe. Mě napadlo z přísloví, tam jsou dva takové verše, ono to je teda napsáno o Lenochovi, ale myslím si, že to úplně jasně vystihuje tu situaci. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům uši nevrátí. Jakože ta touha tam je, prostě sáhnu pro to dobré, co je v té míse. Nahmatám to a řeknu si, jo, to by bylo perfektní, to bych si pochutnal. Ale už to nedám do té pusy. Takže jenom ta touha nestačí, opravdu jde o to vzít to do praxe. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Je pravda, že věnovat čas někomu, to je velmi úzkoprofilové zboží. Musíme ale mít prioritu nějakou. Že? Když víme, že chceme a že to je dobré, no tak to musím posunout výš na ty věci, které třeba nejsou tak důležité. Možná pro mě jo, možná to je pro mě velmi důležité, ty další věci, ale v porovnání s tím fungováním rodiny nebo církve, tak to musím zvážit, jestli opravdu to tak je. A pak tady mám ještě několik takových praktických, nevím, nechci říkat rad, protože jsem říkal, že nemáme radit, ale jak to prakticky třeba udělat? Myslím si, že první příklad je ta obnova mysli, jak nás Pán Bůh vybízí. To znamená, že mám to nastavení, že chci a že jdu vlastně těm lidem naproti. Jako v té rodině. Nemůžu jenom čekat, až někdo mě bude furt někam strkat, ale chci společně pracovat na těch stazích. Když ve Skutcích se obrátil apoštol Pavel, jak je tam o ně napsáno, no tak všichni se ho báli. Oni ho nechtěli přijmout mezi sebe. A Pán Bůh tam poslal Ananiáše a ten mu řekl, Saule, bratře, tomu nemohl říct nikdo jiný než nějaký křesťan, bratře. Protože by tam někdo přišel, nějaký žid, který nebyl křesťan, řekl, ty seš teď křesťan, tak možná by to něco znamenalo, ale určitě by to neznamenalo, když tam přijde křesťan, řekne mu Saule, bratře. To je už to přijetí. A když se ho všichni báli tak, a nechtěl ho přijmout, tam přišel muž, o kterém je napsáno, že to je syn útěchy. A ten ho vzal, ujal se ho, uvedl ho k apoštolům, ujal se ho a pak je napsáno, že teď se mohl Pavel na všem podílet s těmi apoštoly. Takže on už pak byl začleněný do té církve. Takže byla tam ta jedna stránka z té církve. Ale musí tam být i ta rovina toho člověka, který jde. Když třeba žalářník, který uvěřil, tak vzal potom Pavla a Sílase do své rodiny a vlastně o něj se staral. Takže on taky měl zájem o to být vtažený do té církve. Když jsem mluvil o tom, že opravdu je potřeba najít věci naproti, no tak Bůh ukazuje, že láska je vynalézavá, že to není potřeba dělat nic strojeného, ale že ty různé věci nám může Pán Bůh dát do srdce. Určitě, když mluvím o tom, že jsou to priority, tak co já dělám třeba po bohoslužbě? Mám zájem o ty lidi? Nebo když jsou společné obědy? My to děláme proto, ne aby jsme si nemuseli vařit v neděli, ale aby jsme byli spolu, aby jsme tam zůstali a měli to obecenství. A to, že někteří nemusí vařit, to je už jenom jako bonus. Když chceme třeba dělat slavnost díků zdání, přemýšlíme o tom, že budeme mít odpolední program, taky to není proto, aby jsme někde si udělali čárku nebo napsali do zpravodaje, že máme díků zdání, ale aby jsme byli spolu, aby jsme něco spolu zažili. Nebo v týdnu, že? Máme skupinky, nebo se lidé mohou setkávat společně. Je to všechno o tom společném životě. A nejde jenom o aktivity jako takové, ale může jít o praktické věci. A tak pro vás mám takovou výzvu, o které jsme mluvili teď na posledním setkání vedoucích. Někde dělají takové pozvání na večeři. A ono to většinou, nebo dost často v církvi funguje tak, že ti lidé, kteří se dobře znají, tak se pak baví mezi sebou a jsou takové skupinky. Ale tady to, my jsme chtěli, abyste se poznali napříč těm vašim užším vztahům. A tak kdybyste chtěli se do toho zapojit třetí neděli říjnovou večer 18.10., takže můžete napsat, chci pozvat někoho, můžete napsat, chci být pozván. To je teďka, teď jsem... Není to jednoduchý, chci být pozván, že jo? Ale když jsem řekl teďka o těch břemenech, že jo? Nechme si nést ta břemena. Tak nechme se pozvat. Nebojte se toho napsat, chci být pozván. Ale někteří napište taky, chci pozvat, jo? Aby to fungovalo. Aby jsme nemuseli udělat zase sborový oběd tady. Ne, tak to už jsou jenom takové praktické nápady. No a my bychom vás tak nějak se snažili přiřadit, tak abyste se mohli lépe poznat. Tak je to velká výzva, nebojte se toho, protože v rodině se nemusíme ničeho bát. A možná, když se bojíme, tak jde jenom o to překonat, ten strach. Protože ta boží láska, pravá láska, strach zahání, jak je napsáno v písmu. A tak buďme si vědomi, že jde o důvěru, buďme si vědomi toho, že jde o osobní věci, že to není jenom o tom, že se tady posedíme a pak se rozejdeme, ale že se budeme poznávat. A buďme si vědomi toho, že i nějaký čas to bude asi stát, když se budeme chtět poznávat. A potom můžeme mluvit o tom, že jsme se začlenili do těch užších vztahů. Že ta rodina funguje lépe, než bychom třeba si mysleli, nebo než to zrovna je. Amen.